ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Protestele continuă în piața Mare Adunări Naționale și organizatorii speră la o participare masivă la acest sfârșit de săptămână.
Un analist politic de la București și sfatul său pentru moldoveni.
Nu e treaba noastră să salvăm o guvernare politică. Într-o democrație, guvernările se schimbă, nu se salvează.
Ce sunt oligarhii și de ce pot pune ei în pericol evoluțiile democratice ale unei țări? Tema dicționarului european.
Și guvernul de la Chișinău propune majorarea vârstei de pensionare pentru femei.
Începem cu știrile Europei Libere. Liderii mișcării civice Demnitate și Adevăr din Moldova au chemat la un amplu protest în centrul Chișinăului duminică 13 septembrie, la o săptămână după ce mișcarea DA a scos în stradă 10.000 de oameni nemulțumiți de corupția endemică din Republica Moldova, în cea mai mare demonstrație de protest din istoria post-sovietică a acestei țări. Demnitate și Adevăr cere demisia președintelui Nicolae Timofti, a premierului Străleț și a liderilor mai multor organisme statale anticorupție. Se mai cer alegeri anticipate în luna martie. Potrivit unor relatări din Moldova, liderii mișcării Demnitate și Adevăr s-ar putea folosi de demonstrația din 13 septembrie pentru a discuta transformarea mișcării în partid politic. Direcția Națională Anticorupție din România neagă că un procuror al său va veni la Chișinău pentru a expertiza dosarele Centrului Național Anticorupție. Purtătoarea de cuvânt a DNA, Livia Săpălcan, este citată de TV7 cu declarația că legislația română nu permite acest lucru, că DNA poate organiza doar schimburi de experiență, nici de cum expertiza dosarelor dintr-un alt stat și că oricum DNA nu are cunoștință de venirea unui procuror al său la Chișinău, așa cum susține presa moldovenească, că a anunțat joi președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candu. Pe de altă parte, Publica TV anunță că săptămâna viitoare sunt așteptați în capitala Republicii Moldova Criste Danileț, membru în Consiliul Suprem al Magistraturii de România, și procurorul șef adjunct al DNA, Nistor Călin, care vor participa la o conferință internațională intitulată Anticorupția, situația actuală și studiul de caz al României. 10.000 de persoane se adună la Ground Zero din New York pentru a marca 14 ani de la atacurile teroriste care au avut loc în 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Pe locul unde se ridicau blocurile gemene de la World Trade Center se află acum un platou memorial și un muzeu. Aniversarea va fi marcată de citirea numelor tuturor victimelor pe fundalul unor dangăte de clopot. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși după ce teroriștii Al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri. Președintele Barack Obama va marca aniversarea cu o vizită la baza militară Fort Meade din Maryland. Liderii politici de la Chișinău au transmis mesaje de solidaritate cu Statele Unite cu ocazia comemorării victimelor atacurilor din 11 septembrie. Premierul ungar Victor Orban a anunțat vineri că, începând cu data de 15 septembrie, oricine va intra ilegal pe teritoriul Ungariei va fi arestat, făcând referire în special la refugiații care trec clandestin granița sârbo-ungară. El a criticat de asemenea Comisia Europeană pentru intenția de a impune cote obligatorii de refugiați fără consimțământul șefilor de stat din Uniunea Europeană. În 15 septembrie, în Ungaria, intră în vigoare o lege care pedepsește trecerea ilegală a frontierei ungare cu până la 5 ani de închisoare.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și o nouă ediție a rubricii noastre multimedia Politigraful. Eroul ei este de data aceasta președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protestele organizate de Platforma Civică, Demnitate și Adevăr continuă în centrul Chișinăului, dar este foarte greu de estimat numărul oamenilor care continuă să stea în piață. În general, dimineața sunt mai ales pensionari, spre seară vin tinerii, iar noaptea, odată cu lăsarea frigului, mulți dintre protestatari își părăsesc corturile. Tamara Grăjdeanu a fost în piață în această după-amiază și relatează.
La fel ca în prima zi de protest în orășelul Demnității din Piața Marii Adunări Naționale, se aud cântece patriotice și îndemnuri la solidaritate față de protestatari și revendicările lor. Manifestanții au rămas fermi pe poziții și cer în continuare pedepsirea celor care, spun ei, au adus Republica Moldova în prag de sărăcie.
Un parlament decent, guvern funcțional,
Pe Alexandru Sânduță din Ieloveni l-am surprins citind un ziar la ușa cortului, în care se adăpostește în fiecare noapte, începând cu ziua de duminică. El crede în forța mulțimii și este hotărât să rămână în continuare în piață.
Lumea tot s-a mișcat, ceva au prins a mai veni. Cred că pe duminică o să fie de două ori mai mult ca duminica trecută și totuși sper că guvernanții ăștia care scoți vor fi aruncați la gunoi.
Toate liderii platformei DA s-au întâlnit în această săptămână cu premierul, cu președintele Parlamentului. Credeți că se mișcă ceva din loc totuși?
Eu terminat, mi se pare, câteva trei instituții ca să poată vorbi frumos și să spui minciuni. Asta precis.
Cât mai stați aici?
Eu cred că stăm până la victorie. Trebuie de eliberat Parlamentul ăsta de așa oameni corupți sau oameni hoți. Cred că să ne ajute și Europa.
În timpul zilei, mișcarea protestatară mai pierde din forță. Parte din tineri sunt la ore, adulții la locul de muncă. Rămân în piață cei care au renunțat la toate activitățile pentru a susține non-stop protestul antiguvernamental. Stau de vorbă cu Tatiana Duță, absolventă de liceu.
Am zis că dacă este nevoie de voluntariat, de chestii de ajutat, de ce nu? Sunt foarte multe persoane, chiar dacă nu pot să rămân aici la proteste, oricum susțin ceea ce facem noi. Oamenii care se află aici, oamenii care ne susțin, care nu se află aici și chiar eu în general, noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova, care așteptăm, unul, să fie găsit miliardul, să fie reîntors, iar cei care sunt vinovați să răspundă legal pentru ceea ce fac.
Victorie!
Pe lângă revendicări, protestatarii mai au un crez comun, respectat cu strictețe în orășelul improvizat, să se ajute reciproc, să păstreze curățenia și să nu admită provocări. Unul dintre protestatari, Sava Cojocaru, spune că lumea este în piață și datorită bunăvoinței multor cetățeni, care fac donații, aduc alimente și plapume pentru cei care înoptează în corturi.
Chiar bătrâni de 80 de ani au venit și au dat donații 10 lei. Pentru că fie schimbări în țara noastră. Noi nu cerem, oamenii aduc ce pot. Ne-am trezit și cerem țara, cum se spune, înapoi. Și oamenii ne susțin, cetățenii Republicii Moldova.
Cât mai poate rezista iată acest orășel?
Am zis că mergem până la urmă. Până și revendicările noastre.
Am văzut aici o cort improvizată, o primărie.
Da, foarte bine organizată, ea că chiar curățenie facem toate, uitați, capete de țigări, nu-i nimic. Tot facem curățenie.
Aveți niște reguli aici?
Depistăm în care se stare din ebrietate, provocatorii aici, noi se eliminăm din societatea asta, din Demnitate și Adevăr.
Cei mai mulți dintre protestatarii cu care am stat de vorbă au impresia că guvernanților nu le pasă de revendicările lor. De aceea, majoritatea sunt hotărâți să se mobilizeze pentru a participa în număr mare la o amplă acțiune de protest programată pentru duminică, 13 septembrie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Evoluțiile din Moldova sunt urmărite cu anume atenție în regiune, iar Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul de la București, Sorin Ioniță, președintele de la Expert Forum din România.
Nu e deloc un moment favorabil, dimpotrivă, cred că un moment foarte încurcat pentru Moldova, în sensul că guvernarea pro-europeană, hai să zicem așa, n-a făcut la timp ceea ce trebuia, anume n-a rezolvat sau n-a dat impresia că rezolvă acele mari probleme care, în mod legitim, preocupă populația. În primul rând, miliardul furat, dar în general agenda anticorupție, și dacă o lălăi așa, atunci se întâmplă că vin ceilalți, opoziția actuală, în frunte cu socialiștii și îți confiscă această agendă, care era a ta, de fapt. Deci agenda anticorupție era a ta, dar acum o lași pe mâna lor. Deci eu cred că va ieși o situație foarte încurcată, pentru că nu poți să le spui acum lui Dodon și ceilalți că nu au dreptate în ce spun, pentru că ei au dreptate în ce spun. Și în orice țară democratică, adică n-am nimic cu domnul Timofti, mă rog, guvernul acesta măcar e de puțin timp. Dar președintele țării poți să-i spui, păi bun, sub supravegherea și pe mandatul tău s-a întâmplat acele lucruri. Bun, tu n-ai atribuții direct. Știm care sunt atribuțiile. Nu implica direct, dar nu contează că nu-i vorba să-l dai în judecată. E vorba că politic vorbim, răspunzi. Și ei n-au ce să răspundă la aceste lucruri. Și aici s-a ajuns și era previzibil că să ajunge aici din momentul în care au lălăit-o în vară, în care n-au pus un guvern care trebuie, în care n-au acceptat sau n-au trecut așa sub preș acele lucruri pe care le spunea Maia Sandu, că trebuie să plece omul de la Banca Națională, să
vadă și poporul că facem o schimbare. Ei ce au crezut? Au crezut că o să se aștearnă liniștea, că le băgăm pe toate sub preș, că începem să rediscutăm cu femei și că o să se uite tema. Și uite că tema nu se uită, ci le faci lor cadou agenda.
Și care ar putea fi deznodământul astfel încât și protestatarii să fie împăcați și guvernarea asta să se implice ceva să rezolve? Asta revendicări sunt suficiente.
Nu e treaba noastră să salvăm o guvernare politică. Într-o democrație, guvernările se schimbă, nu se salvează. Problema este următoarea, că există revendicări legitime pe care le are toată lumea în stradă, le au ONG-urile și iată, le-au luat și partidele de opoziție, pentru că erau acolo și nu le lua nimeni, politic vorbind, și le-au luat ei atunci.
Dar revendicările politice,
lor,
practic, sunt imposibil de onorat pentru că președintele Timofte mai stă în fotoliu de șef al statului până în luna martie.
Nu sunt deloc imposibile. Orice om poate să-și dea demisia mâine. Scuzați-mă, așa se întâmplă în democrație. Păi dacă vrea omul, păi despre asta este vorba. Și omul de obicei vrea sau un politician demisionează sub presiune. Deci vreau să spun că nu e anormal ce se întâmplă în Moldova. Altceva este periculos. Ca acest set de revendicări legitime, inclusiv schimbarea unor oameni, plecare, demisie, vine altul, există soluții într-o democrație. Există pericolul ca astea să fie deturnate spre altceva. Ca un Maidan pro-european să fie transformat într-un Maidan anti-european. Și tu, care te dai pro-european, dacă nu folosești această energie a poporului în sensul bun, o vor lua alții și te vor bate peste cap cu ea în sensul prost.
Asta e problema problemelor.
E
cunoscut
exact
pe cine vrea lumea să dea jos, dar pe cine aduce la putere.
Asta nu este o problemă ca să se rezolve cu una, cu două. Iată, o soluție se vehiculase acum câteva luni, când fusese propus un prim-ministru care părea ok și care nu făcea parte din această clică.
Da, dar ea a fost adusă
era politic,
la putere
era
în, tot politic, pe cale politică.
Nu există guvernare decât politică. Iluzia că s-ar putea pune acum niște tehnocrații în Moldova care să rezolve situația, cred că e o iluzie, de fapt. Nu este simplu, spun, dar, nu știu, este un blocaj probabil în rândul coaliției de guvernare, dar tot așteptăm. Eu cred că Moldova e o stare așteptare de un an de zile ca să apară totuși cineva să ia un steag, să ia steagul ăsta de jos pe care nu-l folosește nimeni și să fugă cu el înainte spre Europa și spre bună guvernare în același timp. Mie în momentul ăsta mi se pare că s-a ajuns la o răscruce și dacă cei care zic sau chiar sunt în sufletul lor pro-europeni, nu înțeleg că oamenii așteaptă și o agendă de bună guvernare adevărată, nu numai declarată, o vor lua ceilalți. Deci vom vedea, fără să fie instrumentați de cineva din afară, hai să zicem, fără să fie neapărat instrumentați de la Moscova, pentru că politicienii înțeleg foarte repede ce este de făcut și unde este poporul și unde este mânia poporului și unde este dragostea poporului. Dacă acea zonă o lași neocupat, o vor ocupa ei la un mod foarte natural, fără să fie instrumentați de undeva.
A fost opinia lui Sorin Ioniță, președintele Expert Forum de la București, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și o revistă a presei din Federația Rusă pe tema protestelor din capitala Moldovei și o serie de portrete ale liderilor mișcării civice Demnitate și Adevăr.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va discuta cu mai mulți tineri moldoveni, participanți ai protestelor DAB, dar și cu unii care le privesc de pe margine. Duminică, Vasile Botnaru discută cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, și cu sociologul Doru Petruți despre criza refugiaților care încearcă să ajungă din Orientul Mijlociu și Africa în țările prospere ale Europei. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră Dicționar European, astăzi despre oligarhi și oligarhie și o relatare despre ce propune guvernul de la Chișinău în reforma pensiilor.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre ce scrie presa din România pe teme europene și câți refugiați ar putea primi Moldova dacă ar decide să facă acest lucru.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Oligarhi și magnați au existat dintotdeauna. Ce altceva era acel mecena, latifundiarul, antreprenorul și protectorul artelor în timpul împăratului roman Augustus? La fel, înflorirea artelor în renașterea italiană n-ar fi fost posibilă fără o finanțare masivă din partea oligarhilor epocii. Oligarh înseamnă de altfel în greacă puterea celor puțini. În sensul său modern, oligarhia și conceptul care o desemnează s-au născut în Statele Unite în secolul al XIX-lea, odată cu apariția întregii clase de magnați care deveneau în același timp sistematic patroni de presă, presa fiind deja atunci văzută ca o pârghie pentru influențarea opiniei publice. În Europa, cazul cel mai flagrant astăzi al acestui tip de oligarh e cel al italianului Silvio Berlusconi, care a reușit performanța de a subordona în țara sa politicul universului mass media. Rusia lui Putin rămâne însă modelul perfect al unei societăți conduse de oligarhi în complicitate cu puterea politică și cu serviciile secrete care în Rusia lui Putin se identifică cu structurile statului. Primii oligarhi ruși au fost creați din nimic, prin manevre frauduloase, tolerate, dacă nu chiar încurajate, de către Yeltsin și consilierii săi în momentul marilor privatizări, al căror teoretician a fost economistul și primul ministru Egor Gaidar. Rusia, ca mai toate țările ieșite din comunism, au asistat la aceeași împerechere incestuoasă dintre putere, aripa economică a serviciilor secrete și organismele privatizării. Serviciile secrete, creatoare de oligarhi, au fost peste tot implicate în privatizări, atunci când nu s-au aflat la originea lor, ajungând să formeze ceea ce se numește prin alte părți mafia gulerelor albe. Oligarhii așadar sunt o constantă și se vor ivi întotdeauna acolo unde statul e slab, căutând să se răscumpere prin filantropie și printr-un fals patronaj al presei și artelor, de care cel mai adesea de fapt nu le pasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Luarea țării înapoi din captivitatea oligarhilor corupți. Acest obiectiv îl anunță rezoluția adoptată în ziua de 6 septembrie de protestatarii care s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale. Cine sunt oligarhii la care fac referință organizatorii manifestației? Preluând terminologia mai curând publicistică decât juridică, l-am întrebat pe unul dintre ei, membrul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Ei sunt exact cei care astăzi constituie Consiliul Alianței. Este vorba de Gimpu, Filat, Plahotniuc. Iată care este numele oligarhilor împotriva cărora au ieșit lumea în stradă. Deci e oligarhi pentru că îmbină în același timp ei dețin puterea economică și puterea politică.
În mai multe recente apariții la Europa Liberă, analistul Igor Boțan, care face parte din mișcarea protestatară, sublinia că Moldova a devenit total dependentă de oligarhia care a compromis integrarea europeană. Folosită frecvent în ultimii ani, mai cu seamă în mediul jurnalistic, sintagma stat capturat de oligarhi a fost acreditată ca o definiție politologică atribuită Republicii Moldova. Dovadă este și articolul semnat de secretarul general al Consiliului Europei, pe care l-a publicat cotidianul New York Times pe 10 august. Înaltul demnitar european a estimat și el că Republica Moldova este stat captiv care trebuie înapoiat cetățenilor săi. Citez, corupția rămâne endemică, statul este în continuare în mâinile oligarhilor, constată Iagland, recomandând guvernului să înceapă imediat eliminarea din instituțiile publice a funcționarilor corupți. Pe cât de puternici par să fie așa numiții oligarhi din Moldova, pe atât de slab este statul Republica Moldova, care se pare că nu are act de cojoc împotriva lor, cel puțin la nivel juridic și legislativ. Așa sugera recent procurorul general Corneliu Gurin într-un interviu pentru Europa Liberă. Întrebat câtă dreptate au cei care spun că statul ar fi condus de oligarhi, Corneliu Gurin a răspuns:
Constituția, legislația care există în Republica Moldova, de fapt, nici nu conține asemenea definiții cum ar fi oligarhi. Că există persoane care încearcă să influențeze la nivel politic anumite decizii, este cert, dar este greșit să spunem că una, două, trei persoane controlează instituțiile statului.
Statul capturat de corupție, de grupuri de interese și de crimă organizată poate fi redat libertății, poate fi readus oamenilor, ne-a declarat recent europarlamentara română Monica Macovei.
E ceva realist, fiindcă se poate, și asta vă spun din experiență, că și în România se spune la fel, că nu se poate. Se poate, orice se poate, dacă vrei.
A fost opinia Monicăi Macovei din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Guvernul Streleț vrea să majoreze cu 5 ani vârsta de pensionare a femeilor, până la cea la care se pensionează bărbații, iar intenția anunțată mai întâi de ministrul muncii, iar apoi întărită și de premier, evidențiază problemele financiare cu care se confruntă cabinetul. Toate guvernele de după 2003, când a avut loc prima ajustare a vârstei de pensionare, au ocolit cu dârzenie subiectul, considerându-l periculos din punct de vedere politic. Ce ar fi putut determina actualul guvern să prindă curaj într-atât încât să ne socotească potențialul exploziv al unei decizii similare? Liliana Barbăroșie relatează.
Să vii cu astfel de inițiativă în timp ce te confrunți cu un imens val de nemulțumire populară apărut pe ruinele unui sistem bancar devalizat și ale unui leu extrem de slăbit, pare un gest sinucigaș. Cu toate acestea, guvernul Streleț este hotărât să-și asume ceea ce a fost un subiect tabu pentru multe alte guverne. La distanță de o zi, despre nevoia ridicării vârstei de pensionare au vorbit și ministrul muncii Mircea Buga și premierul Valeriu Streleț. Într-o primă etapă, măsura ar urma să vizeze femeile care să plece la pensie la vârsta de 62, nu de 57 de ani ca în prezent, iar ulterior executivul ar intenționa să majoreze și vârsta de pensionare a bărbaților. Ținta ar fi ridicarea în viitor a valorii pensiilor.
E clar că noi va trebui să echilibrăm vârsta de pensionare a doamnelor cu bărbații, fiindcă nu prea găsim asemenea exemple în alte state, care va elibera o sumă destul de mare care ne-ar permite să ridicăm gradual pensiile. Dar mărimea pensiilor depinde de funcționarea economiei, ca economia să se miște repede și să putem acumula cât mai multe resurse în fondul de pensii ca să le putem majora aceste pensii mai robust, mai repede.
Spune premierul Streleț. Pe de altă parte, economiștii tratează cu neîncredere acest scop anunțat de premier și ministrul muncii și spun că, de fapt, în actualele condiții, guvernul ar avea dificultăți imense, măcar și cu indexarea ordinară a pensiilor la nivelul inflației, nu că ar putea să opereze și majorări. Expertul Institutului Economie de Piață, Viorel Gârbu.
Pensiile oricum cad, pensiile, îmi dau seama că în perioada următoare vor fi reduse în termen real, fiindcă nu cred că autoritățile vor avea capacitatea să ajuteze la rata inflației, adică inflația deja este la nivelul de 12%, așa cum este raportat chiar asta în citire în acest sens, deci nu cred că autoritățile vor avea capacitatea ce o să mențină din acest punct de vedere. Dar dat fiind contextul negativ în care ne aflăm, dat fiind faptul că economia Republicii și mulți discută foarte prost, eu cred că mai multe autorități le mizează doar să mențină această sărăcie deja pronunțată.
În mai puțin de două săptămâni, guvernul speră să înceapă negocierile asupra unui acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional. Subiectul majorării vârstei de pensionare a figurat constant în rapoartele acestei instituții începând cu 2003, când un guvern comunist a refuzat să continue o majorare începută a vârstei de pensionare, sperând să acopere deficitele din fondul de pensii prin alte măsuri ce nu stârneau atâta împotrivire populară. Guvernul recunoaște că și venirea în 22 septembrie a misiunii femeii ar fi un motiv. este unul dintre subiectele de pe agenda de negocieri cu femeie, a confirmat Veronica Cherbovețchi, secretarul de presă al premierului. Oricare ar fi motivul adevărat al curajului manifestat acum de executiv, cu majorarea vârstei de pensionare sunt de acord majoritatea economiștilor, care spun că Republica Moldova este prea săracă ca să le permită bărbaților și femeilor să plece la odihnă mai devreme decât le permite cetățenilor lor oricare alte state din regiune. Măsura ar trebui să fie însoțită însă și de altele mult mai importante ca impact, ne-a spus Viorel Gârbu, cum ar fi de exemplu să ia din pensiile mari ale foștilor cenovnici, supranumiți de presă pensionarii de lux, și să adauge la pensiile mici ale altor foști salariați. Prezentându-și zilele trecute intenția, ministrul Muncii și Protecției Sociale a promis să încerce să reducă și acest decalaj, ce ne mulțumește experții. Un astfel de obiectiv și-a trasat anii trecuți și fosta ministră Valentina Buliga, dar în loc să coboare, pensiile judecătorilor, de exemplu, au crescut și mai mult, după ce magistrații au reușit să obțină pe calea justiției ajustarea pensiilor lor la nivelul actual de salarizare a breslei. Felul cum au profitat magistrații de poziția lor pentru a-și obține pensii fantastice față de majoritatea absolută a altor foști bugetari este privit ca un abuz și un act de discriminare în raport cu, de pildă, medicii și profesorii, care nu beneficiază de aceeași formulă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În România a scăzut importul gazelor naturale de acum 3 ani încoace într-o încercare de a rupe dependența energetică a țării de Moscova. Faptul că de peste 4 luni în România nu a mai intrat deloc gaz natural rusesc este subiectul analizei Sabinei Fati, care vorbește și despre o situație asemănătoare în Polonia.
De mai bine de 4 luni, România nu a mai cumpărat deloc gaz din Rusia, iar potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în primul semestru al acestui an, cantitatea de gaze naturale importate a fost cu 80% mai mică față de perioada similară a anului trecut. Acest trend a început în urmă cu 3 ani și s-a tot accentuat. Scăderea cantității de gaze cumpărate de la ruși nu a fost suplinită cu energie autohtonă, cu atât mai mult cu cât și consumul de curent electric a continuat să scadă în ultima perioadă. Explicația este simplă. Producția industrială s-a contractat constant. Prin comparație, Polonia, care importa în 1990 o cantitate similară de gaz cu cea pe care o cumpăra România, din Rusia, continuă să consume mai multă energie și, în consecință, să aibă o productivitate mai mare. Produsul intern brut al Poloniei crește direct proporțional cu energia consumată, pentru că industria este responsabilă în mare măsură pentru dezvoltarea țării. În România, cu toate că produsul intern brut se află într-o creștere modestă, industria scade. Acest paradox ar putea fi explicat prin fondurile europene care maschează absența performanțelor economice. Așadar, faptul că România nu va mai cumpăra anul viitor gaz din Rusia nu este neapărat de bun augur, pentru că așa zisa independență energetică despre care vorbesc oficialii autohtoni nu se construiește pe mai multe resurse, ci pe mai puține. Nu este vorba despre mai multă competență, despre soluții de dezvoltare sau despre economisire, ci doar despre mai puțini investitori, mai puțină industrie și mai puțină dezvoltare. Dacă în 2008, anul de vârf al boom-ului economic din România, importurile de gaze rusești însemnau 25% din consumul intern, anul acesta ele reprezintă numai 3%. Față de acum 6-7 ani, România consumă cu 7 miliarde de metri cub de gaz mai puțin. Șeful Agenției Naționale de Reglementare în domeniul energiei, Nicolae Havrileț, explică scăderea consumului de energie inclusiv prin închiderea celor 6 combinate de îngrășăminte chimice, care consumau anual 3 miliarde de metri cubi, peste cei 2,5 necesari consumului casnic. Patronul acestor combinate, Ion Niculae, a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare în luna aprilie, fiindcă a finanțat ilegal campania electorală a lui Mircea Joană, prezidențiabilul social-democraților din 2009. Iată cum lupta anticorupție scapă România de importul gazului rusesc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Svetlana Cernov de la Escurier din Criuleni.
Cititorii ziarului Escurier vor continua să contempleze știrile despre cum a fost sărbată ziua independenței și ziua limba noastră cea română în satele raionului Criuleni din materialele trimise la redacție de către cititorii noștri. Astfel aflăm despre o șezătoare tematică desfășurată în satul Mășcăuți, raionul Criuleni, dar și despre competițiile sportive pe care le-a organizat primăria Hrușova, tot cu ocazia sărbătorilor. De pe pagina a doua ziarului aflăm că în sistemul de irigare pentru care s-a făcut investiții din donația poporului american prin intermediul programului Compact Provocările Mileniului nu a fost solicitată pe măsura secetei, datorită faptului că termenul de dare în exploatare a fost destul de târziu, dar și pentru că puțini fermieri mici se grăbesc să folosească apa din râul Nistru pentru irigarea suprafețelor foarte mici pe care dispun pe malul Nistrului. Despre cât a durat ședințele de judecată pentru primăria satului Coșernița, raionul Creuleni, cititorii vor afla din pagina 3, dar și despre alți primari care au zăbovit prin instanțe, contestate fiind procesele verbale de validare a alegerilor.
Cu recomandările din ziarul Est Curier din Criuleni punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.